ิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตตังพันตังสุขาวหังโดยทรงกรดมั่นสิงห์เสียงอ่านโดยพัชชานิลังโสโครงการเสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาจิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาครั้งที่5วันที่24มิถุนายน2565ธรรมที่แสดงความจริงของชีวิตวิญญาณครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5ในการแสดงธรรมบรรยายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาจิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคมพ.ศ. 2565โครงการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เราก็จะมีการนำนั่งสมาธิภาวนาเหมือนเดิมนะแล้วก็ถวายบุญที่เกิดจากการภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านให้กับพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งล้นเกล้าทั้งสองพระองค์คือในหลวงรัชกาลที่9กับพระนางเจ้าสิริกิติ์มีคุณูปการกับประเทศไทยมากซึ่งถ้าไม่มีล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีประเทศแบบทุกวันนี้หรือเปล่าลองไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูเราผ่านวิกฤตคริสิสมาหลายครั้งก็ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านดังนั้นตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตผมไม่รีรอไม่ลังเลเลยที่จะลาพักร้อนไปบวชให้กับพระองค์ท่านเมื่อต้นปี2560ที่วัดมาบจันทร์จังหวัดระยองซึ่งปกติแล้ววัดนี้เป็นวัดป่าสายหลวงปู่ชาจะไม่บวชระยะสั้นให้วัดป่าส่วนใหญ่เวลาไปบวชก็จะอย่างน้อยต้อง3เดือน15วันท่านไม่บวชให้เดือนหนึ่งก็ไม่บวชให้เพราะว่าบวชแล้วไม่ได้อะไรแต่กรณีนี้ท่านพระอาจารย์อนันต์อากินจโนพระอาจารย์ผมท่านเมตตามากพอท่านทราบว่าจะบวชให้กับในหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกว่ามาที่นี่เดี๋ยวอาตมาบวชให้ก็บวชไป10กว่าวันบวชวันแรกจำได้ขึ้นไปนั่งสมาธิบนที่นั่งของพระสงฆ์พอจิตเป็นสมาธิในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาหาในสมาธิเลยนะผมจำได้ท่านใส่เสื้อเชิ้ตสีแบบสีลายสก็อตกางเกงขายาวพระพักยิ้มแล้วท่านก็บอกว่าขอบใจนะที่มาบวชให้เราบางคนฟังแล้วอาจจะคิดว่าจิตปรุงแต่งหรือเปล่าแต่ว่าเราปฏิบัติเราจะรู้ว่าอันไหนปรุงแต่งอันไหนไม่ปรุงแต่งดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านก็ยังเป็นวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประเทศไทยอยู่เรื่องที่บรรยายไปเป็นเรื่องที่ชาวพุทธควรรู้บางครั้งท่านฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ตั้งใจเท่านั้นเองเพราะว่าอนิสงส์การฟังธรรมก็เป็นบุญอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ไม่อยากให้ไปติดบุญแต่หวังให้เกิดปัญญาขึ้นมาในจิตในใจพวกเราบุญก็คือที่ผมเรียนให้ทราบไปเมื่อครั้งก่อนมี10อย่างอย่างวันนี้เราได้ทำบุญกันหรือยังความอ่อนน้อมถ่อมตนเจอผู้ใหญ่กว่ายกมือไหว้อันนั้นก็นับเป็นบุญอย่างหนึ่งการฟังธรรมก็เป็นบุญการให้ทานรักษาศีลก็เป็นบุญทุกอย่างเป็นบุญหมดการช่วยเหลืองานกันก็เป็นบุญเห็นไหมอย่างที่ผมบอกให้ฟังผมไม่ได้พูดมั่วๆเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาให้ดูว่าการช่วยเหลือแบ่งปันช ช่วยเหลืองานกันนี้ก็เป็นบุญแล้วทีนี้ฟังไปแล้วพยายามคิดตามเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าพื้นฐานของเรามาไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราฟังในวันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลมากเพราะว่าชาวพุทธผมว่าเป็นร้อยล้านเลยนะที่เขาขาดไปโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตคืออะไรแต่พอเรามาเข้าใจตรงนี้สิ่งที่เราเข้าใจเรียกว่าสัมมาทิฏฐิหากเกิดมีแล้วมันจะติดตัวเราไปตลอดถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องขันธ์ 5ขันธ์แปลว่ากองแปลว่าหมู่พอตรัสรู้เห็นธรรมสิ่งเหล่านี้จะแยกเป็นหมู่ๆอย่างอัศจรรย์เลยนะรูปก็อยู่ส่วนรูปรูปก็คือกายกายเรากายเนื้ออันนี้คือรูปแล้วก็เวทนาวันก่อนเราพูดถึงเวทนาสัญญาสังขารเวทนาคืออะไรก็คือความรู้สึกยินดียินร้ายความสุขความทุกข์ทุกวันนี้เราอยู่กับเวทนาเรารู้จักเวทนาบ้างไหมเช้ามาเราตื่นมาเราปวดเข้าห้องน้ำนั่นคือเวทนาเขาเรียกเวทนาทางกายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักถ้าเราไม่รู้จักนะเท่ากับเราเกิดมาเสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเพราะว่าเกิดมาแล้วไม่ศึกษาเรียนรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ศาสนาอื่นไม่มีพวกนี้เลยนะไม่มีเลยไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือสิ่งที่อยู่กับเราแต่แปลกมากว่าเราอยู่กับตัวเองแต่เราไม่เคยรู้จักตัวเองเลยไม่เคยรู้จักตัวเองหลายชาติมากแล้วที่เราปล่อยให้ตัวเองตายไปโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรลองคิดดูว่าอานิสงส์ขนาดไหนที่ท่านมารู้จักตัวเองในวันนี้ว่าเรานี่จริงๆคืออะไรคือขนผมเล็บฟันหนังคือกายนี้เราเห็นแล้วแล้วเวทนาเราเห็นบ้างไหมเมื่อเช้าตื่นมาปวดห้องน้ำความทุกข์เกิดแล้วความทุกข์ที่ทำให้เกิดเวทนานี่สำคัญมากอย่างที่ผมเรียนหลายครั้งว่าพระพุทธเจ้าท่านประกาศปฐมเทศนาท่านเอาเวทนามาเทศก่อนเลยภิกษุทั้งหลายสองทางไม่ควรข้องแวะทางหนึ่งคือความยินดีกามสุขขันลิกานุโยคการปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์ยินดีอีกทางหนึ่งอัตตากิลมถานุโยคคือการทำตนให้ลำบากคือความทุกข์นั่นเองอารมณ์ไม่ยินดีสองฝั่งนี้เราไม่ควรเข้าไปข้องแวะไม่ควรเข้าไปยึดติดความทุกข์เกิดก็เป็นทุกข์เห็นไหมมีใครเกิดแล้วมาหัวเราะร้องเพลงออกมาบ้างไหมไปดูเด็กเกิดสิเจ็บปวดมากเลยเขาเจ็บปวดมากแต่เขาลืมไปแล้วพวกเราก็ลืมหมดแล้วว่าตอนเกิดเป็นทุกข์แค่ไหนความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บจำตอนที่เราป่วยเราเจ็บเห็นไหมเห็นทุกข์ไหมนั่นน่ะคือทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ตอนใกล้ตายมันทุกข์มากนะผมเคยเหมือนตายมาสองครั้งคือวันหนึ่งดื่มเหล้าแล้วเมามากสมัยก่อนยังดื่มเหล้าอยู่เมาแล้วผมปวดหัวเลยทานพาราเซตามอลไปประมาณ 3-4 เม็ดแล้วผมก็ล้มตัวลงนอนนึกว่าผมจะหลับแต่ไม่หลับผมเพิ่งรู้ว่าคนเวลาจะตายมันเป็นอย่างนี้นี่เองรู้จักตังเมไหมมันจะตายอย่างนี้ เหมือนตังเมมันค่อยๆยืดออกยืดออกยืดออกอ๋อคนเราจะตายเป็นอย่างนี้นี่เองจนมันจะขาดอ๋อถึงรู้ว่าถ้ามันขาดปุ๊บคือจิตมันขาดออกมาจากกายแล้วตายตอนผมนั้นผมนึกถึงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ตอนนั้นใครอ่านหนังสือผมจะรู้ว่าพ่อท่านคล้ายมีพระคุณกับผมมากผมก็ไม่รู้จะนึกถึงอะไรแล้วตอนนั้นเออไหนจะตายแล้วก็นึกถึงพระสงฆ์หน่อยก็ดีนึกถึงพ่อท่านคล้ายขึ้นมาพอนึกถึงท่านเท่านั้นเองตังเมที่มันยืดจะขาดมันค่อยๆหดหดหดหดลงมาแล้วผมก็ฟื้นมาเออฟื้นมาเป็นอย่างนั้นจริงๆชีวิตหลังความตายมีจริงอีกครั้งหนึ่งไปเที่ยวดอยตุงดื่มเหล้าดื่มวายพอดึกก็ตื่นปวดปัสสาวะเข้าไปในห้องน้ำพอปัสสาวะเสร็จก็ล้มคลืนลงไปเพื่อนก็นึกว่าผมตกเตียงแต่ไม่มีใครมาดูสักคนเห็นตัวเองเดินออกไปจากร่างผมถึงเชื่อไงไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมหรอกว่ามันตายแล้วไม่สูญเดินออกไปเข้าไปในป่าป่าลึกเลยนะตอนนั้นก็ถามตัวเองว่าไปดีไม่ไปดีเสร็จแล้วก็มีอีกจิตหนึ่งแวบขึ้นมาเอ้ยลูกยังเล็กอยู่พอบอกลูกยังเล็กปั๊บอ้าวทำไมเรานอนที่ห้องน้ำหน้าก็เปียกโอ้เมื่อกี้ออกจากร่างไปแล้วตอนหลังมาค้นคว้าพระไตรปิฎกอ้อถ้าตายแล้วเดินเข้าไปในป่าจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาบอกเป็นนิมิตก่อนตายมีไม่กี่อย่างถ้าเห็นเปลวเพลิงก็เป็นนรกถ้าเห็นป่าเป็นต้นไม้เป็นสัตว์เดรัจฉานความตายก็เป็นทุกอย่างหนึ่งเป็นทุกข์จริงๆแต่ถ้าท่านเข้าใจเวทนาตรงนี้นะเขาเรียกว่าเอาไปใช้เขาเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรตอนเวลาท่านตายถ้าไม่ตายโหงตายโหงจะไม่มีเวลามาพิจารณาตายแบบธรรมชาติให้พิจารณาเลยว่าความทุกข์ตรงนี้มันเป็นเวทนาอย่างหนึ่งเวทนาไม่ใช่เราจิตก็จิตเวทนาก็เวทนาไม่ควรเข้าไปข้องแวะอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระปัญจวัคคีย์แล้วจิตท่านก็จะทิ้งเวทนาทำไมคนตายบางคนไปดีคนนั้นไปไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมจุดสุดท้ายคือตอนเวทนาเพราะอะไรถ้าคนที่ไม่เคยฝึกสติมาก่อนมันเจ็บปวดจิตก็จะไปจับความเจ็บจิตไปจับความเจ็บปั๊บมันเศร้าหมองขึ้นมาพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจิตเศร้าหมองจะไปทุกขติทีนี้คนโบราณก็เลยมีวิธีการจูงใจว่าแม่พุทโธนะพุทโธทีนี้ถ้าคนไม่เคยพุทโธมาทั้งชีวิตจะให้พุทโธตอนตายมันเป็นไปไม่ได้ถึงบอกว่าเราต้องสวดมนต์บ่อยๆพอพุทโธปั๊บนึกถึงพระพุทธเจ้าปั๊บจิตมันจะผละออกจากเวทนามาจับอยู่กับพุทโธหรือบางทีผมก็สอนลูกศิษย์ว่าให้เขานึกถึงบุญใหญ่ๆที่เขาเคยทำอย่างเช่นกฐินถวายพระอะไรต่างๆแม่เคยถวายพระพ่อเคยไปทำบุญผ้าป่าตรงนี้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินจำได้ไหมผมเคยมีเทคนิคเยอะมากก่อนพ่อแม่เราตายหรือญาติพี่น้องเราจะตายเอาภาพที่เขาเคยทำบุญให้เขาดูให้เขาปิติพอปิติจิตเขาจะสว่างจิตเขาจะไม่ไปจับความทุกข์ที่เกิดจากความตายคราวนี้จิตเขาจะสว่างเขาก็จะไปดีนี่เป็นเทคนิคนะเอาไปใช้ได้จิตที่ฝึกดีแล้วจะนำสุขมาให้ ถ้าใครสนใจธรรมะมากกว่านี้ลึกๆผมจะนำนั่งปฏิบัติอยู่ในเว็บไซต์ที่ลูกศิษย์ทำมีอันหนึ่งเรียกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ลองเข้าไปดูแล้วผมก็นำนั่งภาวนาอยู่เป็นชั่วโมงบางคนไม่เคยนั่งได้ชั่วโมงพอฟังผมนำนั่งภาวนานั่งได้แล้วก็เกิดปิติเกิดสมาธิขึ้นมาได้เพราะว่าตอนที่ผมนำนั่งภาวนามันจะมีพลังจิตอยู่ในเสียงอันนี้เรื่องจริงลองไปฟังดูโครงการนี้เราจะฝึกจิตเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันฝึกดีแล้วเพราะจิตฝึกดีแล้วก็จะนำสุขมาให้วันก่อนท่านอาจารย์ณพรบอกว่ากำลังฟังหลวงปู่ชาพูดเรื่องมะนาวเปรี้ยวคำสอนพระอรหันต์พอเราฟังปุ๊บมันเข้าใจเลยมะนาวเหมือนมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่กินมันมันจะเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวอารมณ์ก็เหมือนกันท่านก็เลยเปรียบเทียบว่าอารมณ์บูดอารมณ์เปรี้ยวมันอยู่ข้างนอกเราแต่จิตเราไปกินมันต่างหากไปเสวยอารมณ์เราเลยบูดเลยเปรี้ยวไปด้วยแต่ถ้าเราฝึกสติแยกจิตออกจากอารมณ์ได้มะนาวก็อยู่มะนาวเราคือจิตก็อยู่ของเราเราก็ไม่เปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวก็คือทุกข์นั่นเองถ้าจิตเราไม่ไปเสวยมันก็ต่างคนต่างอยู่เท่านั้นเองมะนาวเปรี้ยวส่วนใหญ่เราไปหาเขาเองเท่านั้นแหละอย่างไปเจอคนไม่ดีนี่ผมสอนลูกศิษย์บอกว่าคนทางโลกเวลามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็จะโทษคนนั้นคนนี้แต่คนทางธรรมเขาไม่โทษใครเขาโทษตัวเองเพราะอะไรเพราะการที่เขาเจอสิ่งไม่ดีเจอคนไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราทำกรรมมาไม่ดีถ้าเราทำกรรมมาดีเราก็ต้องเจอคนเป็นไงเจอคนดีการที่เราเจอคนไม่ดีต้องโทษตัวเองเลยนะว่าเราต้องทำกรรมไม่ดีมาแน่ๆเราถึงมาเจอคนไม่ดีคนดีๆเยอะแยะทำไมเราไม่ไปเจอใช่ไหมทำไมคนนั้นที่เขาไปเจอคนดีก็เพราะเขาทำกรรมดีมาแค่นั้นเองธรรมะอย่าไปแก้ไขคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนให้แก้ไขตัวเองถ้าแก้ไขตัวเองได้โดยเฉพาะแก้ไขที่จิตได้นะพัฒนาจิตได้ฝึกจิตได้จะมีความสุขมากจะเยือกเย็นมันเย็นบอกไม่ถูกมีคนคนหนึ่งไปฟังผมบรรยายธรรมใน YouTube จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้นี่แหละปรากฏว่าจิตเขาเป็นสมาธิขึ้นมามันเยือกเย็นมากเขาไม่เคยเจอความทุกข์ที่ไหนมาก่อนเป็นชั่วขณะหนึ่งผมบอกว่าชั่วขณะนี้นะคุณยังมีความสุขขนาดนี้แต่ผมมีความสุขแบบนี้ตลอดเลยนะคิดดูว่าน่าสนใจแค่ไหนไม่ต้องไปหลับตาเรื่องเวทนานี้มีความสำคัญนะพยายามดูอารมณ์ยินดีและไม่ยินดีเกิดขึ้นทุกวันตั้งแต่เช้าถึงก่อนเข้านอนมันมีตลอดเราไปทำงานก็เจอแล้วคนนั้นพูดดีคนนี้พูดไม่ดีอย่างเรื่องรถติดสมัยก่อนรถติดผมแทบจะเป็นบ้าเดี๋ยวนี้รถติดสบายเราก็ภาวนาของเราไปภาวนาแบบผมคืออะไรไม่ไปยุ่งกับอารมณ์เครียดเวลารถติดใครบอกไม่เครียดอย่าไปเชื่อมันเครียดนะพระอรหันต์ก็ยังเครียดแต่ท่านเห็นความเครียดเหมือนมะนาวเปรี้ยวมันเป็นอย่างนี้ความเครียดอยู่แบบนี้จิตเราก็อยู่แบบนี้เราก็นั่งมองมันเห็นแล้วก็สงบของเราบางทีขับรถ3ชั่วโมงมีความสุขกับมัน4ชั่วโมง5ชั่วโมงไม่ทุกข์เลยไม่ทุกข์จ จิตมันนิ่งวันก่อนท่านผู้พิพากษาถามว่าจิตนิ่งมันเป็นอย่างไรทำให้นึกถึงคำสอนหลวงปู่ชาน้ำไหลนิ่งแต่ก่อนไม่เข้าใจท่านน้ำไหลนิ่งจิตนิ่งก็คือน้ำหนึ่งนิ่งอีกน้ำหนึ่งไหลท่านเลยเรียกว่าน้ำไหลนิ่งตัวที่นิ่งคือจิตตัวที่ไหลนี่คืออารมณ์อีกอันก็คือสัญญาความจำจำว่านี่คือแก้วนี่คือขวดอันนี้คนนี้อันนั้นคนนั้นนี่คือความจำสัญญามันจะเป็นกองกองของมันนะเหมือนกองหนังสืออีกตัวหนึ่งคือสังขารคือความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งคิดว่าจะกินน้ำดีไหมทีนี้วันก่อนวีดิทัศน์ออกไปปั๊บก็มีผู้พิพากษาท่านหนึ่งดูปั๊บก็มีคำถามมาเลยนะผมก็ตอบไปตอนนั้นเลยก็ถามว่าจากที่บรรยายธรรมที่บอกว่าตอนที่ผมนั่งกับลุกให้ดูไม่มีอาการของจิตพอลุกมีอาการของจิตหมายความว่าอย่างไรคะคิดจะลุกจึงมีอาการของจิตที่คิดหรือเปล่าคะมันลึกซึ้งมากเลยนะเลยยกเรื่องอาการของจิตเพื่อให้เห็นอะไรผมก็ตอบไปตอนนั้นว่าเป็นการอุปมาเห็นว่าคนที่นั่งคือจิตผมนั่งอยู่นี่คือจิตพอเคลื่อนจิตมันก็เคลื่อนเกิดกิริยาจิตขึ้นมาความจริงพอคิดจะลุกจิตเคลื่อนเกิดอาการหรือกิริยาจิตพอลุกก็เกิดกิริยากายตอนที่ผมก่อนจะลุกผมจะคิดก่อนว่าผมจะลุกอันนั้นคือสังขารยกเรื่องอาการของจิตขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าความรู้สึกนึกคิดเจตสิกทั้งปวงมาจากจิตที่เคลื่อนมันคือจิตที่เคลื่อนจิตเคลื่อนคือกิริยาจิตแต่ถ้าเราหยุดกิริยาจิตได้จิตนิ่งจิตไม่เคลื่อนจิตมันก็พักนิพพานอยู่แค่ตรงนี้หลวงตามหาบัวใช้คำว่าจิตเกษียณคือจิตไม่ทำงานจิตหยุดพักแล้วท่านคิดดูว่าถ้าจิตท่านหยุดพักจะมีความสุขขนาดไหนทุกวันนี้เราไม่เคยหยุดพักเลยวิ่งตามอารมณ์ตามคนตามคำพูดคนนั้นคนนี้ไปตลอดจิตเราหยุดได้หยุดได้สักครั้งหนึ่งท่านจะเข้าใจเลยว่าโอ้มันมีความสุขมหาศาลสมณะทำไมยังไม่หยุดพระพุทธเจ้าบอกว่าหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดหยุดเคลื่อนจิตหยุดเคลื่อนนี่แหละอย่างนี้ให้เห็นภาพว่าเป็นการอุปมาว่าตอนที่ผมนั่งจิตไม่เคลื่อนแต่พอลุกขึ้นนั่นแหละจิตมันเคลื่อนแต่จริงๆแล้วมันเป็นไงมันเป็นคนคนเดียวกันแต่มันคนละอาการลึกซึ้งไปนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรอันนี้ฟังผ่านๆไปให้ดูภาพขันห้าอีกทีหนึ่งวันนี้จะมาพูดเรื่องวิญญาณตอนนี้เราได้สี่ตัวแล้วนะคือได้กายเวทนาสัญญาและสังขารวันนี้จะเรียนรู้เรื่องวิญญาณนะเข้าใจห้าอย่างนี้จบพระไตรปิฎกแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้คนบรรลุธรรมท่านก็สอนแค่ห้าอย่างนี้แหละดังรูปภาพขันห้าผมจะไม่เหมือนที่ไหนในโลกเพราะว่าของผมจะมีตรงกลางคือจิตพวกขันห้ามาจากไหนมันมาจากจิตทั้งนั้นจิตปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดก็มาจากจิตจิตเคลื่อนเวทนาก็มาจากจิตสัญญาก็มาจากจิตวิญญาณก็ออกมาจากจิตวิญญาณคือความรับรู้ จำตรงนี้ได้ก่อนคือความรับรู้ออกมาจากจิตปรุงแต่งพวกนี้แล้วจิตก็หลงไปยึดรูปว่าเป็นตนไปยึดเวทนาว่าเป็นตนไปยึดสัญญาว่าเป็นตนยึดสังขารเป็นตนยึดวิญญาณว่าเป็นตนพอพระพุทธเจ้าท่านเจริญอานาปานสติแยกจิตออกจากพวกนี้ได้ท่านก็เห็นว่าสิ่งทั้งปวงออกมาจากจิตเห็นสิ่งทั้งปวงเกิดดับอยู่เหมือนพระโกณฑัญญะเห็นตัววิญญาณคือความรับรู้วิญญาณตรงนี้ให้ทำความเข้าใจว่าไม่ใช่พูดผีวิญญาณนะอย่างเราพูดถึงวิญญาณใช่ไหมเราหมายถึงผีอันนั้นคือความเข้าใจทางโลกแต่ความเข้าใจทางธรรมวิญญาณมันคือความรับรู้ของจิตบางทีก็ใช้ว่าจิตวิญญาณใช้คำถูกแต่ความหมายผิดจิตกับวิญญาณเป็นคนละตัวกันแต่มันติดกันวันนี้ลึกซึ้งมากนะพยายามฟังเท่าที่ได้ละกันได้ดูวิญญาณมาจากไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมวิญญาณเกิดมาจากการปรุงแต่งตัวปรุงแต่งคือตัวจิตนั่นแหละด้วยความไม่รู้ก็ปรุงแต่งวิญญาณแล้วก็ปรุงแต่งนามรูปก็คือขันธ์ห้าพอมีนามรูปปั๊บนามคือเวทนาสัญญาสังขารรูปก็คือตัวกายก็คืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดผัสสะขึ้นมาแล้วเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะนี่คือปฏิจจสมุปบาทอันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทผมเคยเห็นภาพนี้ขึ้นมาในจิตขณะจิตเป็นสมาธิตอนไปอยู่วัดหลวงขุนวินนะคนละอันกับคิดเป็นภาพนิมิตตอนนั้นเข้าใจว่าบรรลุธรรมจริงๆแล้วไม่ใช่มันปรากฏจ้าขึ้นมาเวลาแมงมุมจะกินแมลงมันจะกินได้อย่างไรมันสร้างใยไว้ก่อนใช่ไหมดูดีๆมันสร้างใยไว้ก่อนพอแมลงบินมาเกาะปุ๊บใยมันก็จะสั่นเป็นสัญญาณให้แมงมุมรู้แมงมุมก็จะเดินออกมากินแมลงพวกใยต่างๆที่แมงมุมสร้างไว้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณทำหน้าที่เชื่อมระหว่างจิตกับอารมณ์ที่มากระทบเวลาอารมณ์มากระทบปั๊บวิญญาณจะรับรู้ก่อนแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังจิตถ้าเส้นใหญ่ไม่มีแมงมุมก็ไม่รู้แต่แมงมุมสร้างใหญ่ขึ้นมาเหมือนจิตสร้างวิญญาณขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่มากระทบถ้าไม่มีวิญญาณเวลามีดบาดมือเราจะไม่รู้สึกเจ็บวิญญาณนี่คือความรู้สึกความรับรู้เจ็บเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเจ็บแต่ความรู้สึกเจ็บที่รับรู้ว่าเจ็บเขาเรียกว่าวิญญาณบางคนบอกว่าพ่อตาเห็นรูปเกิดวิญญาณจริงๆแล้วไม่ใช่วิญญาณมีอยู่ก่อนแล้วจิตสร้างวิญญาณจิตสร้างใยแมงมุมวิญญาณไว้ก่อนแล้วพออะไรมากระทบปั๊บวิญญาณก็ทำหน้าที่มาแจ้งจิตให้รู้ว่าอารมณ์มากระทบในวงเล็บกระทบทางตาก็เรียกจักขุวิญญาณกระทบทางหูก็เรียกโสตวิญญาณลองหายใจเข้าลึกๆสิหายใจเข้าลึกๆความรู้สึกหนึ่งจะเกิด ลมมันจะมากระทบกับปลายจมูกหรือว่าตรงรูจมูกหายใจลึกแรงๆเลยจะรู้สึกขึ้นมาตรงที่ความรู้สึกตรงนั้นแหละมันไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาถูกไหมความรู้สึกนะไม่ใช่เวทนามันไม่เจ็บไม่ปวดไม่สุขไม่ทุกข์มันกลางๆความรู้สึกตอนนั้นเขาเรียกวิญญาณนี่คือกายวิญญาณในวงเล็บคือวิญญาณที่ทำหน้าที่รับรู้สัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งวิญญาณเป็นตัวที่อยู่ใกล้ชิดกับจิตมากที่สุดเพราะจิตมันจะปรุงแต่งวิญญาณก่อนเป็นอันดับแรกที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณอยากรู้ไหมเราเกิดเป็นยังไงนี่เห็นวิญญาณไหมวิญญาณแรกที่มาเกิดเขาเรียกปฏิสนธิวิญญาณจริงๆวันหนึ่งเชื่อไหมเรานี่เกิดตายเป็นหมื่นชาติเลยจิตมันจะปรุงแต่งวิญญาณใหม่ตลอดเวลาแล้วก็ดับตลอดเวลาเกิดเป็นวงจรนี้วิญญาณที่อยู่ในจิตมันเกิดดับตลอดเวลาเลยแต่ว่ากายบางทีมัน70ปี80ปี90ปีถึงตายแต่กายข้างในมันเกิดตลอดเวลาถึงบอกว่าครูบาอาจารย์จะบอกว่าบางคนนี้ข้างในจะเกิดเป็นสุนัขบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นหมีบ้างเป็นมนุษย์บ้างคือมันสลับสับเปลี่ยนภพชาติตลอดเวลาท่านพุทธทาสถึงบอกว่าวันหนึ่งคนเราเกิดตายเป็นแสนชาติเพราะท่านเห็นตรงนี้ไงเกิดตายภายในอายตนะภายในก็เกิดนะอันดับแรกคือปฏิสนธิวิญญาณก่อนจะพาไปเกิดพอปฏิสนธิวิญญาณเกิดปั๊บมันก็ไปสร้างนามมีอะไรเวทนาวิญญาณสังขารสร้างรูปแล้วก็สรายตนะคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจสร้างตาสร้างหูสร้างจมูกสร้างลิ้นสร้างกายใจมีอยู่แล้วพอหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปพร้อมด้วยจักขุวิญญาณทำงานพร้อมก็เกิดผัสสะพอหูได้ยินเสียงเสียงชมที่ผมชมไปวันก่อนว่าสวยมันเกิดผัสสะคนฟังก็บอกว่ามีความรู้สึกยินดีขึ้นเล็กน้อยมีปิติเกิดสุขเวทนาเกิดความรู้สึกยินดีพอเกิดความรู้สึกยินดีปุ๊บปัญหาตามมาคือความอยากที่อยากให้ความยินดีมันอยู่มันเกิดขึ้นนะอยากให้เขาชมเกิดตัณหาในวงเล็บภาวะตัณหาพอตัณหาเกิดเสร็จก็จะมีอุปาทานคือความยึดมั่นคราวนี้ก็จะมีการเกิดขึ้นของภพชาติชรามรณะตามมาการแก่การเจ็บการตายแล้วเกิดใหม่วนเวียนมนุษย์ก็จะวนเวียนเกิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าถึงสอนให้ทำลายอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้แจ้งในนามรูปในขันธ์ห้าในวงจรพวกนี้ไม่รู้จักทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และทางที่จะดับทุกข์เราจึงต้องมาเรียนรู้ขันธ์ห้าเพื่อให้รู้ว่ามันคืออะไรทั้งชีวิตท่านได้ฟังวันนี้นะนี่คือสุดยอดของชีวิตท่านแล้วถูกรางวัลที่10ใบก็ไม่เท่ากับวันนี้นะท่านได้เข้าใจที่มาของท่านแต่ทุกๆอย่างที่เกิดมาจากตัวกลางหรือตัวการ ตัวเดียวคือจิตจิตเป็นพวกปรุงแต่งมาหมดเลยเพราะด้วยความไม่รู้จิตก็เลยปรุงแต่งวิญญาณกลับมาดูที่ภาพแมงมุมอีกทีจะได้ดูว่าเขาทำงานกันอย่างไรตาเห็นรูปบางคนก็จะบอกว่าเกิดวิญญาณเรียกว่าจักขุวิญญาณคือเขาใช้คำว่าเกิดวิญญาณแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างคนตายที่นอนตายตาไม่หลับตาเขาก็ยังเห็นเพดานอยู่ตรงนั้นเกิดวิญญาณไหมมองให้ตายก็ไม่เกิดเพราะอะไรวิญญาณไม่อยู่แล้วจิตวิญญาณเขาไม่อยู่ในร่างนั้นแล้วหมายความว่าพอตาเห็นรูปตัววิญญาณที่จิตปรุงแต่งไว้จะทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ทางตาเพราะมีตามีรูปมีจักขุวิญญาณทำงานพร้อมกันเกิดผัสสะทำงานทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณทำงานทางหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกตามทางที่อารมณ์มันเข้ามาเท่านั้นเองจมูกได้กลิ่นก็ไปเรียกฐานะวิญญาณแต่จริงๆแล้วทุกวิญญาณมันอยู่ที่จิตมีวิญญาณเดียวตัวที่รับรู้ต่อจากวิญญาณจริงๆคือจิตจิตแมงมุมสร้างใหญ่ไว้แล้วคือวิญญาณไว้แล้วพออะไรมากระทบก็ทำหน้าที่วิ่งมาบอกจิตเท่านั้นเองกระทบทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณกระทบทางหูเรียกโสตวิญญาณกระทบทางไหนก็เรียกแตกต่างไปตามช่องทางที่กระทบกายสัมผัสก็เรียกโผฏฐัพพะกายวิญญาณเมื่อตะกี้เราหายใจเข้ากายสัมผัสนี้คือสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างเรานั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นไหมเย็นใช่ไหมความรู้สึกเย็นคือเวทนาทีนี้ตอนที่มันสัมผัสมันจะเกิดความรับรู้ขึ้นอย่างเราหายใจเข้าลึกๆมันจะเกิดรับรู้ขึ้นที่ปลายจมูกหรือเราตีมือเจ็บมันจะรับรู้ขึ้นมันสัมผัสแล้วเจ็บเป็นเวทนาแต่ตัวที่เป็นผู้รู้ว่าเจ็บคือวิญญาณเอาเท่านี้นะวิญญาณมันยากวิญญาณนี้เป็นขั้นสุดท้ายต้องละก่อนที่จะบรรลุอรหัตผลวิญญาณเป็นชั้นในสุดที่ต้องละหลวงปู่ดูลอาตุโลบอกไว้วันนี้ให้เข้าใจเสียใหม่ว่าวิญญาณไม่ใช่พูดผีเป็นตัวที่ทำหน้าที่เชื่อมจิตกับอารมณ์ที่มากระทบรับรู้อารมณ์ที่มากระทบอารมณ์ที่มากระทบคือแมลงต่างๆมากระทบกระทบปุ๊บวิญญาณทำหน้าที่แจ้งไปที่จิตคือแมงมุมให้รู้ว่าตอนนี้อารมณ์มากระทบแล้วนะจิตก็เหมือนแมงมุมออกไปเสวยอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเพราะตัววิญญาณเพราะความไม่รู้เท่าทันพอเรารู้เท่าทันแล้วว่ามันแค่อารมณ์มากระทบนะเราก็ไม่ออกไปเสวยเราก็สงบนิ่งอยู่ในทางโลกถ้าแมงมุมไม่ออกไปกินแมลงแมงมุมจะตายแต่ในทางธรรมถ้าจิตไม่ออกไปเสวยอารมณ์มันจะเป็นอมตะมันจะนิพพานสลับกันเอาแค่นี้นะวันนี้เพราะว่ามันลึกซึ้งพอดีมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นผู้พิพากษาผู้ใหญ่น่าเคารพนับถือท่านบอกว่าท่านไม่ค่อยได้นั่งสมาธิผมก็เลยส่งภาพนี้ไปให้ท่านดูหลวงพ่อพุธบอกว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิหรือไม่มีเวลาสวดมนต์ให้ฝึกสติ ยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดให้มีสติรู้ตัวตลอดเวลานั่นแหละคือการภาวนาอย่างยอดอีกภาพหนึ่งคือภาพนี้ของหลวงพ่อพุธเหมือนกันอยากฝึกสมาธิแต่นั่งสมาธิไม่เป็นนั่งไม่เป็นก็ไม่ต้องนั่งให้ฝึกสติให้มันรู้อยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดทีนี้เมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติอย่างนี้ภายหลังมานี่ความรู้สึกมันก็รู้สึกว่าเราทำอะไรมันเป็นสมาธิทั้งนั้นนี่สอนเหมือนหลวงปู่ชานะผมงงตอนแรกผมก็ติดภาวนาแบบเดิมอยู่ไปบวชที่วัดมาบจันทร์ที่หอฉันก็ยังมีคำสอนหลวงปู่ชาติดอยู่ท่านบอกว่ายืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดให้รู้สึกตัวตลอดเวลาเพราะตอนนั้นเราก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมเหมือนคำสอนหลวงพ่อเทียนเราก็เคยไปฝึกของหลวงพ่อเทียนแต่เราก็ทิ้งมาตอนหลังพอมาเห็นว่าอะไรเป็นอะไรปั๊บเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่สุดเลยทีนี้ท่านบอกว่าเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติอย่างนี้ภายหลังมาความรู้สึกมันก็รู้สึกว่าทำอะไรมันเป็นสมาธิทั้งนั้นนี่คือจิตกับสติของท่านนิ่งอยู่ด้วยกันแล้วผู้เขาใครขับรถมาชนเขาก็พังเองทีนี้เข้าใจสมาธิใหม่นะว่าสมาธิมันทำได้ตลอดเวลาขอให้มีสติผมจึงได้บอกพวกเราพระพุทธเจ้าท่านสอนสติก่อนสมาธิเห็นไหมสัมมาสติอยู่ก่อนสัมมาสมาธิแต่คนสมัยนี้ก็ไม่เข้าใจกันคิดจะเอาหลับตาอย่างเดียวแต่ที่ผมสอนในชั่วโมงให้หลับตาก็เพื่อปิดอายตนะแต่พอออกจากห้องนี้ไปแล้วท่านไม่ต้องหลับตาก็ใช้ชีวิตปกติแต่ขอให้มีสติเดี๋ยววันนี้พอจิตกับสติมันชนกันปั๊บท่านจะอัศจรรย์มากเลยว่าโหมันทำได้นะจิตมันแยกออกจากอารมณ์มาตั้งมั่นมันทำได้แล้วมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะผมว่ามันยิ่งกว่าไอน์สไตน์ค้นพบปรมาณูด้วยซ้ำไปไอน์สไตน์ค้นพบปรมาณูนะเขายังต้องเกิดแก่เจ็บตายแต่เราพบธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมันหยุดการเกิดแก่เจ็บตายกลับมาที่ภาพหลวงปู่ดูลอตุโลอยู่กับตัวรู้ตลอดเวลาตัวรู้ก็คือสตินั่นเองให้เข้าใจสติเสียใหม่ที่ว่าวางของไว้ตรงนั้นแล้วลืมขาดสติตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะอันนั้นเป็นเพียงแค่ความจำให้ตั้งใจนะบุญที่วันนี้มีจะติดตัวเราไปตลอดตั้งใจภาวนาทุกคนหลับตานะปิดอายตนะหายใจเข้าลึกๆสบายๆวางงานวางสิ่งของวางคนสัตว์ต่างๆไว้ไม่เอาเข้ามามันมาก็ปล่อยมันผ่านไปนั่งสบายๆไม่ต้องบริกรรมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเพ่งอะไรทั้งสิ้นนั่งสบายๆแต่ให้อยู่กับรู้อยู่กับความรู้ตัวความรู้ตัวนี่แหละคือสติให้อยู่กับสติ หายใจเข้าลึกๆปลุกสติให้ตื่นขึ้นมาการภาวนาคืออะไรก็คือการพลิกฟื้นคืนสติให้กับจิตทุกวันนี้เราอยู่แบบขาดสติหลวงปู่ชาบอกว่าไม่มีสติก็คือคนที่ตายแล้วให้รู้ตัวทั่วพร้อมหายใจลึกๆผ่อนคลายหายใจเข้าให้รู้สึกตัวลมหายใจจะนำไปสู่การรู้จักกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกให้รู้สึกตัวรู้อยู่กับที่รู้สึกตัวแล้วก็หายใจเข้าสบายสบายการทำสมาธิจะต้องใช้สตินำจึงจะเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ถูกต้องสมาธิอื่นไม่ใช่สัมมาสมาธิมีแต่สัมมาสมาธิเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่การพ้นทุกข์นำไปสู่การฝึกจิตการพัฒนาจิตที่ถูกต้องสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยสัมมาสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมท่านอย่าไปเชื่ออะไรที่ผิดอย่างเช่นเพลงที่ทำให้เกิดสมาธิได้เป็นเพียงการเอาจิตไปเสวยอารมณ์อย่างหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่สมาธิที่แท้จริงแล้วท่านก็ยังทุกข์เหมือนเดิมจิตท่านก็ยังวิ่งตามอารมณ์อยู่เหมือนเดิมการที่เรามาฝึกสติให้รู้จักกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพื่ออะไรก็เพื่อให้จิตมันหยุดอยู่กับความรู้สึกตัวถ้าหยุดได้จิตท่านก็จะนิ่งจะเห็นอารมณ์ผ่านไปมาเหมือนเห็นลมหายใจเข้าแล้วก็ออกหายใจให้สบายสบายไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเครียดตอนนี้ห้องนี้สว่างมากนะสว่างมากจิตที่ฝึกดีแล้วมันจะสว่างสว่างสวยจะปิติเยือกเย็นซาบซ่านสุขอื่นไม่มีราคาไม่มีความหมายถ้าจิตเราถึงสติถึงธรรมหายใจเข้าลึกๆหาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เจอให้รู้อยู่กับที่รู้กลางๆมันจะไหลไปบ้างก็ดึงกลับมาอยู่กับตัวไม่ให้จิตส่งนอกจิตส่งนอกเป็นสมุทัยผลของการที่จิตส่งนอกคือทุกข์นี้คือคำสอนของหลวงปู่ดูลอัตุโลจิตที่ไม่ส่งนอกคือจิตที่อยู่กับตัวอยู่กับรู้อยู่ภายในกายอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับที่แรกๆจิตมันจะดิ้นรนจิตก็เหมือนเด็กน้อยเป็นธรรมดาที่จะดิ้นรนต่อต้านเราต้องคอยขนาบด้วยการดึงกลับมาอยู่กับตัวรู้อยู่กับสติหลวงปู่ชาบอกว่าเหมือนเราจูงควายกลับบ้านบางทีควายมันก็แวะข้างทางแวะกินต้นข้าวที่กำลังสุกอยู่ข้างทางเราก็ต้องคอยดึงคอยจูงควายให้กลับมาอยู่ในทางคนที่จูงควายก็คือสติควายก็คือจิตมันจะทะเลถลายไปนู่นไปนี่ไปอยู่กับอดีตบ้างไปอยู่กับอนาคตบ้างก็ดึงกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวดึงกลับมาอยู่กับการรู้อยู่กับที่ถ้าเราไม่ฝึกจิตปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามยถากรรมเราก็เหมือนทำร้ายตัวเองมีทุกข์เราก็แว้งกัดทุกข์มีสุขเราก็แว้งกัดสุขมันก็อยู่แค่นี้ ไม่เคยนิ่งไม่เคยสงบนัตถิสันติปรังสุขขังพระพุทธเจ้าบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจิตที่อยู่กับสติอยู่กับรู้มันเป็นจิตที่สงบแล้วก็มีกำลังมีกำลังจนกระทั่งว่าอารมณ์นิวรณ์ต่างๆก็เข้ามาไม่ถึงจิตมันก็สว่างที่เรียกว่าจิตเป็นบุญก็คืออะไรจิตสงบความสงบเป็นยอดแห่งบุญสงบมากเท่าไหร่ก็บุญมากเท่านั้นสงบได้สักครั้งหนึ่งมันจะมีอานิสงส์ไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตถ้าเราทำให้จิตอยู่กับรู้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้แม้ชั่วขนาดจิตหนึ่งจิตถ้ามันลองได้ลิ้มรสสติได้ลิ้มรสความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วมันจะจดจำไว้แล้วถึงวันสุดท้ายของชีวิตหากยังไม่บรรลุธรรมจิตมันจะตกกระไดพลอยโจรมาอยู่กับความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ในวันนี้วันนั้นเราก็อาจจะบรรลุธรรมได้หรือไม่บรรลุธรรมเราก็ปิดอบายไม่ไปอบายได้ด้วยอำนาจสติหายใจเข้าลึกๆสบายๆลมหายใจมันอยู่กับเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์ได้สอนเรื่องขันห้ามา3วันบทสรุปของขันห้าอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจคือกายอย่างหนึ่งคือรูปอย่างหนึ่งเพียงแต่เป็นรูปที่เรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่ถึงได้บอกว่าร่างกายเราประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมธาตุลมก็มาจากลมหายใจลมหายใจคือรูปเราหายใจเข้าหายใจออกเราอยู่กับกองขันตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักหายใจเข้าก็คือรูปหายใจออกก็คือรูปเป็นกายอย่างหนึ่งอย่างเวลาเราหายใจเข้าลึกๆมันก็จะสบายผ่อนคลายออกมาถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งมันก็จะสบายผ่อนคลายออกมานั่นคืออะไรนั่นคือเวทนาคือสุขเวทนารูปเวทนาลมหายใจที่เราหายใจเข้าเราเรียกว่าลมหายใจเข้านี่คือสัญญาเราหายใจออกเราเรียกว่าอันนี้ลมหายใจออกนี่คือสัญญาคือความจำเราจำมันว่านี่คือลมหายใจฝรั่งก็จำว่า breath ลมหายใจแต่คนไทยคือลมหายใจพม่าก็จำอีกอย่างหนึ่งเขมรเขาก็จำอีกอย่างหนึ่งแต่มันก็คือสัญญาขันหายใจเข้าพอเราคิดจะหายใจเข้าแล้วเราหายใจเข้าตอนที่คิดจะหายใจเข้าตรงนั้นคือความคิดปรุงแต่งคือสังขารพอหายใจเข้าคิดจะหายใจออกตัวนั้นก็คือสังขารคือความคิดปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเองเมื่อลมหายใจกระทบเกิดผัสสะขึ้นมาวิญญาณก็ทำงานตามหน้าที่รับรู้ก็ส่งไปที่จิตให้จิตรับรู้ขณะนี้ลมหายใจเข้าให้รู้สึกขึ้นมาลมหายใจเดียวเราก็ได้เรียนรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมดครบถ้วนหายใจเข้าครั้งหนึ่งก็เกิดครั้งหนึ่งหายใจออกครั้งหนึ่งก็ตายครั้งหนึ่งพ ภพชาติชรามรณะหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าสังขารร่างกายนี้ก็ดับเท่านั้นเองชีวิตไม่มีอะไรอยู่ได้ด้วยลมหายใจเข้าออกลมหายใจมันก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกบางครั้งหายใจเข้าแล้วก็อึดอัดบางครั้งหายใจเข้าแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายนี้คือสุขเวทนามันก็ไม่เที่ยงหายใจค้างไว้อึดอัดก็เป็นทุกขเวทนาพอหายใจออกทุกขเวทนาก็ดับมันไม่เที่ยงบางทีจำสลับลมหายใจเข้าไปจำเป็นลมหายใจออกสัญญาก็ไม่เที่ยงคิดจะหายใจเข้าพอหายใจเข้าความคิดที่หายใจเข้าก็ดับสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็เหมือนกันพอลมหายใจกระทบปลายจมูกโคนจมูกครั้งหนึ่งรูจมูกครั้งหนึ่งทำหน้าที่เสร็จมันก็ดับไปขันห้ามันไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ควรยึดมั่นเราไปยึดมั่นสิ่งที่มันไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่นอนเกิดแล้วก็ต้องดับเราจึงเป็นทุกข์กับมันเราเป็นทุกข์กับรูปกับร่างกายนี้ผัวเราเมียเราลูกเราลูกของเราผัวของเราเมียของเราตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลยลมหายใจยังไม่ใช่ของเราเลยแล้วจะเอาอะไรมายึดว่ากายนี้เป็นของเราจะเอาอะไรมายึดว่าผัวเป็นของเราลูกเป็นของเราเมียของเราจะเอาอะไรมายึดว่าตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเพียงแต่เรารู้เท่าทันและอยู่กับมันทำหน้าที่อย่างถูกต้องทำหน้าที่ด้วยการไม่ยึดติดในตำแหน่งหน้าที่นี่คือการทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ที่สุดหายใจเข้าครั้งหนึ่งก็ให้เรียนรู้ขันธ์ห้าให้รู้จักตัวตนชีวิตที่แท้จริงของเราจริงๆแล้วมีแค่นี้มีขันธ์ห้ากับจิตเท่านั้นเองตอนนี้เรายังไม่พบจิตเราต้องเรียนรู้ขันธ์ห้าแล้วก็ปล่อยวางขันธ์ห้าเห็นขันธ์ห้าไม่เที่ยงไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมการที่เราศึกษาขันธ์ห้าว่าไม่ควรยึดมั่นเรียกว่าปัญญาเรียกว่าธรรมวิจยะการที่เราฝึกจิตให้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราเรียกว่าสติสติธรรมวิจยะเมื่อทำเนืองๆทำด้วยความเพียรวิริยะก็จะเกิดปิติปัสสธิสมาธิและอุเบกขาตามมานี่คือสัมโพชฌงค์7คือการบรรลุธรรมแต่เรายังไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นเอาแค่จิตเราอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเอาแค่รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบแค่นี้ชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นอารมณ์ทุกอย่างแค่เรารู้เท่าทันแค่นี้ว่ามันเกิดแล้วก็ต้องดับจิตเราก็ผละออกมาแล้วขณะที่จิตผละออกมาแล้วจิตเราก็เยือกเย็นลงเราก็จะพบความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่อยู่กับทุกข์แบบไม่ทุกข์เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มากหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมวันนี้จิตผมสว่างมากให้จิตอยู่กับความรู้สึกตัวตั้งมั่นอยู่กับรู้ขณะนี้จิตทุกคนเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาขอให้ทุกคนทุกท่านน้อมบุญที่เกิด ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ท่านมีพระพลานามัยที่แข็งแรงพระชนชีพยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญร่มโพร่มใสของชาวไทยไปตลอดกาลน้อมบุญกุศลที่เกิดให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติมิตรพี่น้องทั้งมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วถ้ามีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์ถ้ามีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงให้งดโทษให้อย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงจะมาพร้อมกับสิ่งที่ไม่ดีอยู่เสมอถ้าเราแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้อยู่เนืองๆเขาก็จะงดโทษล่าถอยไปสิ่งดีๆก็จะเกิดกับเราขึ้นมาเองนี่คือหลักการของการภาวนาการแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาให้กับเพื่อนร่วมงานทุกๆคนให้เขามีความสุขแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายอเวราอย่าให้มีเวรซึ่งกันและกันอนีคาอย่าให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอัพยาปัชชาอย่าได้ทุกกายทุกใจสุขีอัตตานังปาริหารันตุขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดแผ่บุญกุศลเมตตาให้กับอินทร์พรหมยมราชสรรพสัตว์ทั้งหลายในแสนโกฏจักรวาลให้มีความสุขทุกๆคนหายใจเข้าลึกๆเข้าด้วยสติก็ให้ออกด้วยสติให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวแล้วก็ขอให้พวกเราได้โมทนาในบุญที่เกิดจากการฟังธรรมการนั่งภาวนาในครั้งนี้ซึ่งกันและกันให้มีความสุขทุกๆคนสาธุสาธุสาธุเรื่องขันธ์ห้านี้ให้เข้าใจนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบขันธ์ห้าไว้เห็นภาพเลยชีวิตเราคืออะไรรู้ไหมเห็นน้ำขวดนี้ไหมเดี๋ยวผมเทน้ำให้ดูนะท่านเห็นอะไรไหมเห็นฟองน้ำไหมพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปท่านสอนแค่นี้คนรวมเทวดาบรรลุธรรมเป็นโกรธเลยนะท่านบอกว่ารูปกายเราเหมือนกลุ่มฟองน้ำกลุ่มฟองน้ำอันนี้คือรูปกายเราประกอบเหมือนกลุ่มฟองน้ำเวทนาเหมือนต่อมน้ำที่ผมให้ดูเมื่อครั้งก่อนพรุ่งนี้ต้องหายไปดับไปเวทนาทุกอย่างเกิดมาต้องดับหมดอารมณ์ยินดียังไงก็ต้องดับจัดปาร์ตี้กี่ครั้งแล้วล่ะความสุขดับไปหมดแล้วอารมณ์ยินร้ายที่เคยไม่ชอบอะไรต่างๆวันหนึ่งก็ต้องดับเหมือนน้ำเหมือนหยดน้ำพระพุทธเจ้าบอกว่ากายเรารูปเหมือนกลุ่มน้ำเหมือนฟองน้ำรวมกันแต่ว่าเวทนาเหมือนต่อมน้ำหยดน้ำเข้ามาเจอน้ำค้างบนยอดไม้เจอแสงแดดก็ดับไปสัญญาคืออะไรสมมุติท่านสอนเรื่องนี้ได้แบบอัศจรรย์จริงๆเลยนะเราเคยขับรถแล้วเห็นเขาเรียกพยับแดดที่เห็นข้างหน้ามันเหมือนมีน้ำน่ะแต่พอไปถึงเป็นไงมันไม่มีเขาเรียกภาษาโบราณภาษาพระไตรปิฎกว่าพยับแดดมันไม่มีตัวตน ตัวสัญญานี่คือตัวร้ายที่มันหลอกเราอยู่มหาศาลกลางคืนก่อนนอนมันไหลเข้ามาทั้งคืนเลยแต่เราไปเห็นเป็นตัวเป็นตนปั๊บเราก็จับเลยจับก็เป็นไงเกิดอุปทานทุกตามมาแต่ถ้าเห็นมันว่ามันไม่จริงเห็นเหมือนเห็นพยับแตกผมเคยนะขับรถไปปัญญามันเกิดพระพุทธเจ้าสอนพยับแตกมันไม่มีนี่นาพอไปถึงมันเหมือนจะมีแต่มันไม่มีมันเหมือนจะมีน้ำอยู่ข้างหน้าพอไปถึงมันไม่มีอ๋อสัญญาความจำอะไรต่างๆเหล่านี้มันเหมือนจะมีนะแต่มันไม่มีมันไม่มีหรอกมันหลอกเราเหมือนภิกษุรูปหนึ่งเดินไปเห็นพยับแตกปั๊บนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุอรหัตผลเลยเรียกว่าโยนิโสมนสิการสังขารเหมือนอะไรพระพุทธเจ้าเทียบสังขารเห็นต้นกล้วยไหมเคยลอกกล้วยไหมลอกลอกลอกสุดท้ายได้อะไรข้างในมีอะไรไหมความว่างเปล่ามันไม่มีแก่นลอกออกมามีแต่กาบกาบกาบมันไม่มีแก่นเหมือนต้นกล้วยความคิดปรุงแต่งก็เหมือนกันปรุงแต่งกี่ครั้งก็ดับมันไม่มีแก่นสารวิญญาณคืออะไรพระพุทธเจ้าบอกวิญญาณเหมือนมายากลคนเล่นกลมันมีอะไรที่มันแท้บ้างของหลอกทั้งนั้นเล่นกลนะเหมือนมายากลท่านเปรียบเทียบไว้ไปดูในพระไตรปิฎกท่านทำให้เห็นภาพเวทนาเหมือนต่อมน้ำยังไงก็ต้องดับกายคนเหมือนฟองน้ำประกอบกันกลับไปตักน้ำพิจารณาดูหยิบน้ำขึ้นมาปุ๊บท่านหยิบน้ำได้ไหมไม่ได้มันไม่มีตัวตนอะไรที่เป็นตัวตนของน้ำมันไหลหมดหยิบน้ำเป็นตัวตนได้ไหมมันไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่ากายคนเหมือนฟองน้ำไม่มีตัวตนหรอกมันประกอบกันขึ้นมาเองเท่านั้นท่านสอนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เรายึดมั่นในกายไม่ยึดมั่นในเวทนาไม่ยึดมั่นในสัญญาไม่ยึดมั่นในสังขารไม่ยึดมั่นในวิญญาณสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะพระพุทธเจ้าท่านสอนแค่นี้เองนะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแค่นั้นแหละคำสอนพระพุทธเจ้าจบอยู่ตรงนี้สัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็คือขันธ์ห้าทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเอาไปใช้ตรงนี้แล้วชีวิตท่านจะเปลี่ยนนะจะเลิกคิดบวกแบบ think positive อย่างบางที่จัดพัฒนาจิตแบบคิดบวกมองโลกอย่างนั้นมองโลกอย่างนี้ผมเห็นญาติคนหนึ่งไปเข้าคอร์สอะไรแบบนี้3วันกลับมาใครพูดไม่ถูกใจนิดเดียวโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเป็นวันไปเข้าคอร์สมาแล้วนะเพราะอะไรมันผิดมรรคมันไม่ถูกมรรคไม่มีการสอนเรื่องสติที่รู้เท่าทันอารมณ์วันนี้ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะ